Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. NATO zabrinut krizom u Bosni i Hercegovini pogoršanom ruskim ratom protiv Ukrajine. Prije 30 godina u Pionirskoj dolini u Višegradu živo je spaljeno više od 60 osoba. Odbor Evropskog parlamenta traži da Srbija uvede sankcije Rusiji i prizna Kosovo. Predsjednik Srbije potvrdio je da je na granici između Srbije i Sjeverne Makedonije uhapšen Andrej Naumov, bivši visoki zvaničnik službe sigurnosti Ukrajine. Nastavljena evakuacija iz Sjeverodonjecka na istoku Ukrajine. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na sjeveru Burkine Faso. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političar i bivši muftija Muamer Zukorlić preminuo je prirodnom smrću, saopćeno iz višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Ekshumacije i obdukcije urađene su po zahtjevu porodice, a sud navodi da su nadležne zdravstvene ustanove utvrdile da je smrt prirodnog porijekla nastupila kao posljedica naglog pogoršanja funkcije i prestanka rada srca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta od Srbije zatražio da se hitno uskladi sa odlukama Evropske unije protiv Rusije i, kako iz Brisela javlja Đuračina Tuhina, međusobno priznanje sa Kosovom. U danas usvojenom izvještaju upozorava se i na potreban napredak u oblasti vladavine prava.
Evropski parlament je poručio da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti, kako se kaže, zasnovan na međusobnom priznanju. Ova ocena je uvedena prilikom glasanja amandmana u konačnom izveštaju o Srbiji u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Uvrštavanjem ove fraze obeležava se prvi put da jedna evropska institucija spominje međusobno priznanje u zvaničnom dokumentu. Vladimir Bilčik, autor rezolucije koji je glasao protiv pomenutog amandmana, je rekao da nije zadovoljan što je u tekstu uvrštena ova fraza.
They have the majorities of the MEPs in this house and
većina vlada priznaje Kosovo i imaju većinu poslanika u Evropskom parlamentu i bila je politička odluka političke većine da ovo bude u tekstu.
Yes, the mutual recognition issue is in the text.
Pitanje međusobnog priznanja je u tekstu, ali priznanje nije u rukama parlamenta i to je ono što srpska javnost treba da razume, poručio je Bilčik na kraju glasanja. On je ponovio da je pitanje priznanja Kosova isključivi prerogativ i pravo vlada država članica Evropske unije, te da u ovom trenutku ne vidi pomake ka mogućem priznanju. S tim u vezi je potvrdio da je u kontaktu sa svojom vladom u Slovačkoj, te je izneo uverenje da pitanje priznanja nije tema u Bratislavi. Osim odnosa sa Kosovom i vladavine prava u zemlji, izglasani izveštaj obuhvata i usklađivanje sa politikama sankcija protiv Rusije kao kriterijum za ukupan napredak Srbije u pristupnom procesu. Novoizabrane vlasti u Beogradu se pozivaju da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i poziciji u spoljnoj bezbednosnoj politici, uključujući sankcije Rusiji. Stalni izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik je izjavio da je njegova želja da posle izbora u aprilu i ruskog agresorskog rata partneri u Srbiji shvate koliko je potrebno da hitno napreduju na svom evropskom putu. On je dodao da izveštaj odražava političku realnost u Srbiji sa posebnim fokusom na važnost tekućih reformi i usklađivanja sa evropskim politikama. Za ovaj izveštaj je glasalo 50 članova spoljnopolitičkog komiteta, protiv je bilo 5, a 3 uzdržanih. O izglasanom izveštaju u julu će se raspravljati na plenarnoj sednici, nakon čega će dobiti formu rezolucije Evropskog parlamenta. Inače, rezolucije nisu pravno obavezujuće za države članice Evropske unije. Đuračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel boravi u posjeti Crnoj Gori, odakle je poslao poruku da Evropska unija posmatra Balkan kao strateški prioritet, te da će uskoro biti organizovan sastanak 27 evropskih čelnika sa liderima Zapadnog Balkana. Pratila Jasna Vukićević.
Zapadni Balkan je strateški prioritet Evropske unije više nego ikad, poručuje predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel tokom zvanične posjete Crnoj Gori. Evropski zvaničnik je dodao da je tokom sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao i o predlogu Evropske političke zajednice, ideji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Cilj apsolutno nije da se nadomjesti proces europske integracije države, već je direktna politička integracija mogućnost da se redovno sastajemo na nivou lidera kako bismo unaprijedili zajedničko političko razumijevanje. To će samo unaprijediti i ojačati proces proširenja, to je moje lično mišljenje i ubjeđenje.
Na novinarsko pitanje o Otvorenom Balkanu Mišeli kazao da će Europska unija uvijek podržavati sve regionalne inicijative koje ohrabruju ekonomski razvoj i saradnju, ali i da će poštovati odluku koju donesu države pojedinačno.
Lično vjerujem da više ekonomske saradnje u regionu može biti pozitivan korak, ali naravno poštujemo odluke koje su opet na liderima pojedinačnih država.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je kazao da posjeta Mišela ukazuje na posvećenost Brisela Europe i zatim Zapadnog Balkana, te ocijenio da integracije znače stabilnost ne samo regiona, već i Europske unije. Novinari su zatražili komentar povodom stava ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je nakon nedavnog otkazivanja posjete Beograd ukazao da je među razlozima i pokušaj da se Rusija osujeti da podrži Otvoreni Balkan. Đukanović je kazao da Rusija otvoreno djeluje destruktivno u odnosu na Europu i osnažuje sve snage euroskepticizma.
U više navrata ste čuli moju ocjenu da je inicijativa Open Balkan potekla od strane euroskeptika. Euroskeptika koji su u jednom trenutku posumnjali u realnost evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, ja smatram da nema mjesta euroskepticizmu i u tome uvjerio i današnji razgovor. Dakle, ja vjerujem da je budućnost realna. Mislim da je dodatno sada osnažena zbog onog što smo tako očigledno vidjeli kroz rusku agresiju na Ukrajinu kao ugrožavanje europskog sistema vrijednosti i europske bezbjednosti i da treba usredsrediti svu energiju na ostvarivanju preduslova koje moramo mi stvoriti da bismo tu šansu iskoristili.
Tokom posjete Crnoj Gori predsjednik Europskog savjeta Charles Michel sastaje se i sa premijerom Dritanom Abazovićem te članovima vlade. Michela je ranije danas na podgoričkom aerodromu dočekao ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić. Dolazak najviših europskih zvaničnika u Crnu Goru pokazatelj je da su vrata Europske unije otvorenija nego ikad, poručio je crnogorski šef diplomatije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori. Neformalno je odgovoreno za Radio Slobodna Evropa da nije u njihovoj nadležnosti da saopćavaju te podatke. 10. juna su zamrznute 44 nekretnine u Crnoj Gori koje pripadaju ruskim državljanima, izvještava Srđan Janković.
Pohvaljujući odluku vlade Crne Gore o uvođenju sankcija zbog agresije Rusije na Ukrajinu, direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Ministarstvo unutrašnjih poslova trebalo da izađe u javnost sa kompletnom informacijom o zamrznutim nekretninama ruskih državljana, a ne samo sa njenim dijelovima.
Ono što je ovdje također jako, jako veliko pitanje jeste ko su zapravo ti ljudi, zbog čega se vlada Crne Gore odlučila upravo na njih, da li ih ima još u Crnoj Gori, da li je ovo kompletna istraga koju je uradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li se neki od tih ljudi nalazi u Crnoj Gori, da li ti ljudi imaju kompanije, vidjeli smo da ovo zamrzavanje imovine se odnosilo samo na nekretnine.
Državne institucije Crne Gore ne žele zvanično da objave imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina u Crnoj Gori, pod obrazloženjem da nisu nadležni da daju takve informacije na upućena pitanja da otkriju identitet ruskih državljana. Iz svih državnih institucija je neformalno odgovoreno Radiju Slobodna Evropa da nije u njihovoj nadležnosti da saopštavaju te podatke. Ipak, podgoričke vijesti su objavile 47 imena ruskih državljana za koje tvrde da su pod udarom međunarodnih sankcija zbog čega im je privremeno onemogućeno korištenje imovine na teritoriji Crne Gore. Vlasti nisu potvrdile da je ta informacija tačna. Najmanje 10 imena sa objavljenog spiska su identična imenima poslanika u Državnoj dumi Rusije ili visoko rangiranim političarima. Svi oni imaju nekretnine u Budvi, Bečićima, Herceg-Novom i Žabljaku, navedeno je u informaciji. Dejan Milovac pretpostavlja da su imena ruskih državljana kojima je zamrznuta imovina stigla iz Europske unije. On ukazuje da civilni sektor postavlja pitanje koji su naredni koraci Crne Gore, odnosno šta tačno znači zamrzavanje imovine, osim što je stavljen jedan štrik na ispunjavanje međunarodne obaveze.
Poštovanje te međunarodne obaveze Crne Gore kada su u pitanju međunarodne sankcije ne može se zaustaviti, znači samo na tome da se odradila najjednostavnija moguća istraga, da se zaplijene one nekretnine koje su odnosno za mrtve nekretnine koje su registrirane direktno na ime tih lica, već bi neka proširena istraga mogla da otkrije zapravo i porijeklo tog novca koji na taj način došao od Crne Gore.
Iz Uprave za katastar i državnu imovinu je saopšteno za Radio Slobodna Evropa da je postupila u skladu sa odlukama o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije, a koje se odnosi na zamrzavanje imovine određenih lica. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu, koje podrazumijevaju zamrzavanje imovine i ekonomskih resursa dijelu ruskih državljana i kompanija u Crnoj Gori, te se odnose na zabranu rada ruskim provladinim medijima te zatvaranje vazdušnog prostora Crne Gore za ruske avione. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U decembru prošle godine, nakon 15 godina planiranja, Kinezi su počeli da grade 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici na istoku Bosne i Hercegovine. Uprkos svečanom polaganju kamena temeljca na lokaciji se obavljaju samo pripremni radovi, jer svih potrebnih dozvola nema. Da li će ove hidrocentrale vidjeti svjetlost dana uprkos problemima sa dozvolama, finansiranjem i protivljenju ekoloških udruženja, istražio je Goran Katić.
Kinezi grade hidroelektrane na Bistrici, rijeci nedaleko od Foče na istoku Bosne i Hercegovine, ali projekat još nema sve potrebne dozvole. AVIC, Kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, zvanično je započela izgradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3 krajem prošle godine, u prisustvu predstavnika kineske ambasade u BiH i entitetskih vlasti. Ipak trenutno se na lokaciji vrše samo pripremni radovi, jer nema studije uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni ekološke dozvole, koja je potrebna za sve projekte koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Cijeli projekat je vrijedan 102 miliona evra, a dio novca za izgradnju je obezbijeđen tek 14. aprila, kada se Elektroprivreda Republike Srpske zadužila kod Unikredit banke iz Banja Luke, od kojih je dobila 15 miliona evra kredita. Vršila su dužnosti direktora hidroelektrana Bistrica, nosioca koncesije. Dejan Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da su građevinske dozvole od prije 13 godina dobijene za pripremne radove i dalje važeće.
Navodi da nemamo sve potrebne dozvole, nisu osnovani građevinska dozvola za sve lokacije koje smo dobili 2009. još uvijek važeća, jer smo tada prijavili građevinske radove, uradili pristupne puteve, neke vrste geodetskih snimanja i terenskih poslova.
On navodi da se trenutno u kanjonu Bistrice obavljaju samo pripremni radovi, izrađuju se pristupni putevi, krči se rastinje i ravna teren. U Banjalučkom centru za životnu sredinu tvrde da su građani na posljednjoj javnoj raspravi u Foči u aprilu, kada je na uvidu bio nacrt studije uticaja na životnu sredinu, poručili da su protiv hidroelektrana. Jelena Ivanić iz centra ističe da su se trenutnim dozvolama mogući samo pripremni radovi.
Dali smo svoje komentare na studiju uticaja, taj nacrt studije koji je bio dostavljen javnosti na komentarisanje je itekako sporan, veoma nekvalitetno urađen, pun definicija bez konkretnih podataka i konkretnih mjera u stvari da se nešto zaštiti ili da se nešto ne uništi.
Boris Mrkela iz međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, ocjenjuje da uprkos tome što ovom projektu nedostaju relevantne ekološke i građevinske dozvole, to nije obeshrabrilo AVIC.
Prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole. Iako su zapadne finansijske institucije zainteresovane za finansiranje projekata koji koriste obnovljivu energiju u BiH, zabrinjavajuće je da Kina sve pokušava finansirati putem svojih banaka, često sa malo do nimalo dodatnih obaveza.
Kinezi su do sada najviše ulagali u termoelektrane u BiH. Termoelektrana Stanari u istoimenoj opštini na sjeveru BiH u Pogori je puštena 2016. godine, a u nju je investirano oko 420 miliona evra. Planirana su ulaganja u blok 7 termoelektrane Tuzla i termoelektranu Ugljevik 3, ali je sve trenutno neizvjesno nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping najavio prestanak izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Falklandskim ratom između Argentine i Velike Britanije 1982. nisu otklonjeni uzroci spora oko suvereniteta nad ovim ostrvima, koji seže do 18. vijeka. Naprotiv, odnosi između dvije zemlje su zaoštreniji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Foklandski rat između Argentine i Velike Britanije, koji je završen pre 40 godina, još jedan je primjer sukoba postaknutog drugim unutrašnjopolitičkim razlozima, argentinskoj vojnoj hunti da skrene pažnju sa nezadovoljstva građana, a do tada nezapaženoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher da sačuva svoju poziciju, poslavši eskadrilu da odbrani 1800 škota i 600.000 ovaca na ostrovima za koje mnogi Britanci do tada nisu čuli, kako su pisali mediji. Foklandska ostrva se nalaze oko 500 km od Argentine i skoro 13.000 km od Velike Britanije. Od 1833. Britanska imperija preuzima vlast nad njima, naselivši ih uglavnom Škotima. Iako je Argentina sve vreme smatrala da Foklandi njoj pripadaju, dugo nije potezala to pitanje zbog snage Britanske imperije. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata njena moć opada i započinje dekolonizaciju. Foklandi su izgubili strateški značaj i tokom 1960. Britanija počinje pregovore sa Argentinom o prenosu suvereniteta. No, pošto su se pregovori razvlačili, argentinska vojna hunta se odlučuje da spor reši ratom i da bi skrenula pažnju sa nezadovoljstva javnosti zbog ubistava i nestanka desetina hiljada ljudi u prljavom ratu protiv levice. Čelnik hunte Leopoldo Galtieri je računao da će zbog smanjenja britanskog vojnog budžeta i udaljenosti Foklanda London prihvatiti svršeni čin. Međutim, nakon početnog šoka, Margaret Thatcher odlučuje da povrati ostrva oružjem. Argentinske snage zauzimaju Foklande, što je u zemlji izazvalo opštenarodno slavlje. Međutim, ubrzo pristižu britanske snage, i mada malobrojnije, ali obučenije od argentinskih, pobeđuju posle 74 dana borbi u kojima je poginulo 650 argentinskih i 255 Britanaca. To je u Argentini izazvalo proteste u kojima su prednjačili učesnici Foklandskog rata, što je 1983. dovelo do zbacivanja hunte. U Velikoj Britaniji je pak pobjeda povratila nacionalno samopouzdanje. Margaret Thatcher, kojoj su predviđali poraz na izborima, ubedljivo je pobedila još dva puta, sprovevši radikalni program neoliberalnih reformi, poznat kao Thatcherizam i Reaganomika. Iako mnogi u Argentini smatraju da je rat bio greška, ona ne odustaje od suvereniteta nad Foklandima. Nekadašnji potpredsjednik Argentine Daniel Scioli u izjavi 2007. godine.
Ni rat, ni vrijeme nisu promijenili realnost da su Malvini, odnosno Foklandi, argentinski. Uvijek su bili i uvijek će biti.
Argentina insistira na neobavezujuće rezoluciji Ujedinjenih nacija iz 1965. koja poziva dve strane na pregovore. London prihvata razgovore, ali ne i o suverenitetu, ističući da oko 3000 stanovnika ostrva imaju pravo na samoopredeljenje, što su oni i učinili na referendumu 2013. Jedan od stanovnika, Barry Nilsen.
Pokazat će ostatku sveta kako se osjećamo. Mi smo Britanci i to je način na kojim želimo da ostanemo Britanci. Uvek kažemo da smo više Britanci nego Britanci u Britaniji.
99,8% stanovnika Foklanda je podržalo britanski suverenitet. Tadašnji britanski premijer David Cameron.
Na Foklandskim ostrvima bio je prilično jasan referendum. I mislim da je to poruka svima u svetu, da su njihovi stanovnici veoma jasno izabrali budućnost koju žele.
Međutim, Argentina je odbacila ovaj referendum. Tadašnji šef argentinske diplomatije Hector Timerman.
Sukob je oko teritorijalnog integriteta, a ne prava naroda na samoopredjeljenje, jer su 1833. godine Argentinci izbačeni sa Malvina i zamijenjeni stanovništvom iz Londona.
Spor se zaoštrava i oko u međuvremenu otkrivene nafte u tom području. Rat od pre 40 godina nije otklonio uzroke koji su do njega doveli. Naprotiv, istovremeno u drugim konfliktima u svetu pojedine zaraćene strane se pozivaju na britansku intervenciju na 13.000 km udaljenoj teritoriji u zaštiti njenih interesa.
Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo je od ukrajinskih izdavača knjige na ukrajinskom za preko 200 narodnih knjižara u Hrvatskoj. U Zagrebu je predstavljen upravo objavljeni hrvatsko-ukrajinski rječnik. Pripremio Enis Zebić.
20.000 izbjeglica iz Ukrajine koji se sada nalaze u Hrvatskoj i koji žive u svim dijelovima zemlje moći će u buduće u mreži narodnih knjižnica posuđivati knjige na materinjem jeziku. Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo od ukrajinskih izdavača knjige za hrvatske knjižnice, izvijestila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek na predstavljanju projekta u Zagrebu.
Ovu akciju koju smo nekako zajednički osmislili i relativno brzo dogovorili, preporučila sam i drugim kolegama u europskim državama da na sličan način nabavljaju knjige. To je u prvom redu važno za izbjeglice, za ljude koji ovdje borave, ali to je izravna pomoć ukrajinskim izdavačima kojima je sigurno sada kao i svima koji djeluju u Ukrajini posebno teško. U ovoj prvoj rundi osigurali smo kutije knjiga za preko 200 knjižnica.
Kako je izvijestila ravnateljica knjižnica grada Zagreba Višnja Cej, prve povratne informacije s terena kažu kako su knjižnice pozdravile ovu donaciju i da traže još komplete za učenje hrvatskog jezika, literaturu za djecu, slikovnice, bajke, lijepu književnost, sve to po mogućnosti dvojezično.
Mi danas u 13 imamo zaista u svakom gradu, mjestu, najmanjem selu. Kad sam pomislila zašto će slati paketu jednu tako malu knjižnicu, onda mi se javila knjižničarka i rekla hvala vam, mi ovdje imamo u blizini prihvatilište 70 mama i male djece, nama je nužno potrebna ovakva literatura.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljen je i hrvatsko-ukrajinski rječnik, troje ukrajinskih autora, koji je upravo objavljen u Ukrajini. Njegovi autori su Ljudmila Vasiljeva, Olga Tkačuk i Volodimir Čumak. A Ljudmila Vasiljeva, koja je sada gostujuća profesorica na Sveučilištu u Osijeku, na predstavljanju knjige opisala je kako je s profesorom Čumakom dogovorila da krenu u finalnu redakturu teksta. I onda je 24. veljače krenuo rat.
Zovem ga i govorim, pa rat je počeo, valjda nećemo raditi. Gospodin Čumak mi kaže, pa kako nećemo? Pa mi ne znamo pucati, ali mi znamo raditi rječnike. Onda radimo. Znate, na početku ja sam sva drhtala, rat je počeo. A za 4 sata ovog rada, kao da je sve prošlo. I onda ja sam pomislila, evo trebam raditi što više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastupnici Skupštine Kosova su u načelu izglasali nacrt zakona o minimalnoj zaradi, čime se otvara put za povećanje minimalnih plata na 264 eura bruto, odnosno 250 eura neto. Međutim, protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše oslobodilačke vojske Kosova. Boračka penzija na Kosovo iznosi koliko je minimalna plata, ali nacrtom zakona, koji je prethodno usvojila vlada, neće biti povećana. Prilog Sandre Cvetković.
Zbog zakona o minimalnoj zaradi je aktualizovano i pitanje lažnih veterana. Veruje se da je od oko 53.000 ratnih veterana njih 20.000 lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio objašnjava da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima, te da to pravilo više ne važi. A ministar rada, financija, transfera na Kosovu, Hekonar Muratije, izveštavajući pred Skupštinskom komisijom za zdravstvo i socijalno staranje, 7. juna rekao kako zemlja ne izdvaja malo za veterane, već da neki uzimaju ono što im ne pripada. Prema zvaničnim podacima vlade Kosova, status ratnog veterana ima 53.188 osoba, a prema podacima Kosovske agencije za statistiku njih 37.006 koristi boračku penziju. Apelacioni sud je 26. aprila 2020. vratio na ponovno suđenje predmet veterani, a početkom juna je za glavnog sudiju imenovan Gazmen Bahtiri. Do te odluke apelacionog suda je došlo nakon što je Osnovni sud u Prištini januara prošle godine oslobodio optužene za zloupotrebu službenog položaja zbog dodavanja imena na spisak veterana oslobodilačke vojske Kosova. U ovom slučaju to znači da je lista boraca priznata kao i njihovo pravo na status veterana. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu smatra da lista lažnih veterana ne može biti pročišćena dok se ne okonča sudski proces u tom slučaju. Da je eventualno bilo osuđujuće presude i da smo onda imali pravosnažnu presudu u tom slučaju, onda bi se cijeli proces vratio na početak, navodi Miftaraj. A Artun Demhasaj iz nevladine organizacije Ćohu, koja se bavi demokratijom i antikorupcijom, kaže da se spiskovi lažnih veterana ne mogu pročistiti u ovom trenutku, jer tako nešto ne dozvoljava ni zakon o ratnim veteranima. Ukoliko vlada želi da krene u novi proces, onda bi trebalo da se donese novi zakon ili da se promeni trenutni zakon i da se ponovo pokrene proces revizije. Ko bi to trebao da radi? Obično to rade isti ljudi, jer niko ne može da proveri da li je neko bio pripadnik oslobodilačke vojske Kosova ukoliko ta provera ne ide preko njihovih komandanata, navodi Demhasaj, i dodaje da bi taj proces trebao da se prepusti pravosudnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U dramatičnom povratku posle 5 godina na marginama ujedinjena francuska levica je usred rasta troškova života i opšteg nezadovoljstva politikom u prvom krugu parlamentarnih izbora osvojila skoro isto glasova kao centristička koalicija Emanuela Macrona. Ovakav rezultat zapretio je da će otežati drugi mandat predsjednika koji deluje nezainteresovan za probleme običnih građana, pišu svetski mediji. Crveno-zeleni savez koji predvodi Jean-Luc Mélenchon zabeležio je dobar rezultat u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, čime je dobio priliku da ugrozi Macronovu kontrolu nad Narodnom skupštinom u drugom krugu glasanja sljedećeg vikenda, ističe Financial Times. Iako je Macronova centristička koalicija zajedno osvojila 25,75% glasova, neznatno više od 25,66% koliko je osvojio Mélenchonov savez Nova ekološka i socijalna narodna unija, projekcije ipak ukazuju da će dominirati Narodnom skupštinom. Po projekcijama na osnovu prvog kruga glasanja, Macronov savez mogao bi da ima između 255 i 305 poslanika, dok je za većinu potrebno 289. Levica bi sa druge strane mogla da osvoji između 150 i 205 mesta u Donjem domu. Rezultat glasanja 7 nedelja, pošto je Macron na predsjedničkim izborima ubedljivo pobedio liderku krajnje desnice Marine Le Pen i osvojio drugi mandat, označava dramatičan povratak francuske levice posle 5 godina političke marginalizacije, ocenjuje britanski list, ukazujući da će levica pod vođstvom 70-godišnjeg Mélenchona u najmanju ruku makar moći da bude glasna opozicija u parlamentu, dok Macron bude nastojao da nastavi ekonomske reforme. Francuski birači su se okrenuli od Macrona ka Mélenchonu usled krize troškova života, ocenjuje Times. Komentatori kažu da je Macron, koji je bio ubedljiv pobednik na predsjedničkim izborima, oboren sa pijedestala kombinacijom inflacije od 5,2%, njegovom odlukom da na čelo vlade postavi Elizabeth Borne, koju mnogi smatraju dosadnom tehnokratkinjom, kao i lošim postupanjem vlade tokom finala Lige šampiona između Real Madrida i Liverpoola. Izbori su, ističe Times, značajan uspjeh za Mélenchona, radikalnog levičara koji želi da izvede Francusku iz NATO saveza, okonča zavisnost zemlje od nuklearne energije i zamrzne cene 100 osnovnih dobara. 5 godina Macronove politike naklonjene biznisu otuđilo je mnoge glasače, posebno na levici, piše Wall Street Journal, dodajući da mnogi Francuzi vide Macrona kao predsjednika bogatih koji nema razumevanja za ekonomske probleme običnih građana. Levo orijentisane birače također od Macrona odbilo i njegovo skretanje udesno po bezbednosnim pitanjima. Izlaznost od samo 47,5% odražava široko rasprostranjeno razočaranje u politiku i osjećaj birača da se ništa neće promeniti bez obzira na političko opredeljenje zemlje, ocenjuje New York Times. Mada je Macron odlučno pobedio na predsjedničkim izborima u aprilu, on je na kraju dobio više glasova od Le Pen zato što su glasači više želeli da spreče pobedu ekstremne desničarke nego što je postojao nekakav talas entuzijazma za njegovu politiku, piše američki list, ističući da dok rastu računi za energiju i hranu, predsjednik deluje neobično nezainteresovano za građane i njihove brige.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija svakako pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja lijep pozdrav.
Zasladiti prvu jutarnju kafu, pitali su se građani Srbije sa prvim toplim danima maja i juna.
Već danima tražim šećer da kupim, a ovim nigde ga nema.
Hoćete li sada u još neku prodavnicu ići da tražite šećer?
Moram. Ja ne mogu da pijem gorku kafu, ja moram da pošećerim.
Koliko ste uzeli? Je već 5 kilograma.
Žena kupila jagode, kaže, idi i traži mi šećer. Idem ko ludi nasta, pužli su nigde šećera.
Šta ću sada da kupim 10 kilo šećera i koliko će to da mi traje? Gde ću da držim to? Čemu to?
Ko je pokupovao šećer iz prodavnica? Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirit ćemo među rafove. U narednih pola sata saznaćete ko je pokrenuo pomamu za šećerom, da li će cene rasti i zašto ne treba da pravite zalihe. Pa da se vratimo na početak. Februar je Rusija otpočinje agresiju na Ukrajinu, državu koja je u vrhu svetskih izvoznika pšenice, suncokreta, repe. Stižu upozorenja političara i tabloida u Srbiji. Svijet čeka kriza, cene hrane, struje, gasa, nafte će rasti, čeka nas teška, najteža zima, ali Srbija ne treba da brine. Proizvodi dovoljno namirnica za svoje potrebe, ostaje i za izvoz i imaćemo, kažu, najjeftiniju hranu. Građani posle tih specijalnih vanrednih obraćanja malo pojure u prodavnice po brašno i ulje, ali se za koji dan redovi za kasom umire. I lako se dođe do zaključka. Zalihe su stvarno nepotrebne, a prodavnice dobro snabdevene. A onda su krajem maja mediji počeli da javljaju da su rafovi sa šećerom u Srbiji prazni. Da šećera ima dovoljno u skladištima, a da stiže i na police, poručila je vlast. Samo da se problem utvrdi. I u rešavanje se uključili svi. Od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića 25. maja.
Meni su juče pokušali da objasne i preključe da je to zbog soka od zove i da je to zbog šećera, odnosno zbog slatkog od jagoda. Ja samo njih pitao, izvinite, vi mislite da sam ja toliko lud? Ja možda, jesam ministar, ali dolazim iz poljoprivrednog kraja i znam kako se pravi sok od zove i slatko od jagoda i nemojte se igrati sa mnom sa takvim stvarima. Da zaključim. Šećera ima dovoljno u bilansima, bit će distribuiran, nekima se odjedan put pokvarile pakirice, čini mi se će majstori da rade danas mnogo da bi mogli sutra da isporuče sve ono što će vlada svojim odlukama da uspostavi kao pravilo. Dođu neki ljudi pa kupe 140 kila, naravno što je to izraženo u pograničnim prostorima, pokušavaju da prebace preko granice zato što je tamo viša cena tih roba i pokušavaju da trguju, to je jedna stvar. Druga stvar, strah. Ljudi vide šta se dešava u Europi, pokušavaju i oni da se opskrbe. Treća stvar, imali smo uočenih nepravilnosti u maloprodajnim objektima, gde šećer nije završavao na rafovima, nego je dalje stajao u magacinima.
Preko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 26. maja.
Nemamo mi problema sa količinama šećera. Imali smo problema sa jednom firmom iz Kolubarskog okruga, sa jednim tajkunom i sa još nekim ljudima, nekim kamatarima koji misle da je veliko vreme da zarade ogroman novac, ali bavit će se svim tim i bezbednostno informativna agencija i naši državni organi i građani će imati više nego dovoljno šećera, brašna, soli, ulja.
Do direktora bezbednostno informativne agencije Bratislava Gašića, on je ovako odgovarao na pitanje N1 televizije.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će BIA da vodi istragu o nestašicama šećera, pa da li istraga u toku i kada građani mogu da očekuju da čuju šta je pravi uzrok.
Danas je suviše lep događaj da bi odgovarali na ova pitanja. Naravno, meni nije teško da vam odgovorim, ali vas molim da po zakonu vam postavite pitanje bezbednosti informativne agencije i bit će vam odgovoreno. Bezbednost informativne agencije nije policija u klasičnom smislu da objavljuje to. Bezbednost informativne agencije je uključena u sve probleme koje mogu da tangiraju građane Republike Srbije i mogu na bilo koji način da ugroze njihovu bezbednost i stabilnost.
A onda je predsjednik Srbije 29. maja obišao skladište državnih rezervi i rekao da je priča oko nestašice završena.
Završena je ta priča. Pa čim smo vam rekli, mi ne postoji ni jedna stvar zbog koje bismo lagali narodu. Ja sam želeo da vi dođete ovdje, da vidite šta je to što delimično radimo, iako imam još mnogo stvari kojima sam nezadovoljan, koje moramo da popravimo, ali mi imamo šećera dovoljno i više nego dovoljno.
Da li je stvarno završena? Priču je predsjednik zatvorio, ali nedjelju dana kasnije ja pođem u obilazak prodavnica po kraju. Šećera kristal belog uglavnom nema, negde ga ima. U prodavnice stigne ujutro, pa ga nema posle par sati, pa bit će od sutra, od preko sutra, od ponedeljka. Idemo od jedne do druge radnje, a neko od potrošača usput i dobaci šta su kupili.
Opštite, izvijete, nema šećera?
Nema.
Kad će da stiže?
Sutra.
Hvala.
Da li u radnjama ima šećera, jeste li ga vi tražili ovih dana?
Nisam tražila.
Niste?
Nisam
tražila. Jeste pravili zalihe?
Ne.
Pa ja šećer ne koristim jer vodim računa o ishrani, ali vidim da dosta ljudi nosi pune kese šećera.
Jeste li našli šećer u prodavnicama ovih dana?
Iskreno da vam kažem, bila je pola paleta, uzeo sam dva šećera prije tri dana.
Komšinice, izvinite, je li ima šećera u radnji? Tu stoji. A je li mogu li se nekog pozniti? Kupite. 10.
Nisam tražila, slučajno.
Slučajno?
Da, a koliko kila? Pa po 2 kilograma.
Izvinite, samo da pitam, je li ima šećera?
Ne,
držite.
Ne.
Nosiš kese, šta si kupila? Ako nije tajna.
Pa evo, možeš i ti da vidiš šta sam kupila. Nisam kupila ništa posebno. To je kafa, mleko, hleb, malo pečenice i to je 1000 i nešto dinara.
Šećer se danas nije kupovao?
Pa nije, nema ga u radnji.
Dalje od Beograda, u užičkom kraju, voće je stiglo za berbu, pa se građani rastrčali da nađu šećer za zimnicu. Prenosi mi koleginica Novka Ilić. Kome kristal beli od kilogram treba za kafu, a kome za džem, pričaju Užičani, Dragana Žugić, Sandra Novaković i Željko Cvijović.
Već danima tražim šećer da kupim, ali nigde ga nema. Nema ga u prodavnicama, ni u marketima. I zadnji kilogram što sam imala šećera već sam potrošila. Kažu mi prijatelji jedni što drže prodavnicu da ga nema ni u nabavci. Sad, koliko je to tačno, ja ne znam. Šta se to događa? Predsjednik kaže da ima šećera, a vama je situacija sasvim drugačija.
Vi izlazite iz marketa. Da li ste možda tražili šećer da kupite?
Da, jesam tražila, ali ga nema nigde. U prodavnicama su brali, kad će biti, ne znam, ne zna ništa cenu, ne zna se ništa.
Kada ste posljednji put kupili šećer?
Pa kupila sam pre 15 dana, po kilo dva je obično. Mera ne daju više i to je to. Ko je preprodavao, ko je švercovo, to ne znam stvarno. Po medijima se šuška, ali ne znam šta je.
Da li ste još nešto od namirnica pokušavali da kupite? Ovih dana nema ulje, brašno?
No, ulje, brašno nema, šećera nema. Znači, nestane da bi digli cenu. Neosnovano. Sve je duplirano, samo ne znam plati penzije koliko se duplirano.
Kako se vi snalazite?
Kako? Bukvalno ko srećka na lotovu. Ako nađem, nađem. Ako ne nađem nikom ništa i to je to. Pravim zalihe, moram, tako.
Hoćete li sada u još neku prodavnicu ići da tražite šećer?
Moram, moram. Ili da se štedi dokle bude moglo, šta će? Ja ne mogu da pijem gorku kafu, ja moram da pošećerim.
Žena kupila jagode, kaže, idi i traži mi šećer. Ide ko ludi nasta pužnicu, nigde šećera. Pitamo prodavnici, dobiješ ti šećer? Pa kaže 10 kila. Svaki treći dan. Koliko je cena? 100 dinara. Pa kako kad je ovaj rekao 90? A još veću cenu traže. I sad ja ne znam više šta da radim.
Kada ste posljednji put kupili šećer?
Imali smo nešto za onaj kafu, ovo, ono, ali sad kad treba više šećera, nigde nema.
Kako ćete se staći za šećer?
Nikako, nek stavi jagode u zamrzivač, pa kad dođe šećer, nek onda pravi.
U Valjevu je u prodavnici zavirila koleginica Milena Kuzmanović. Ispred marketa porazgovarala je sa nekoliko svojih sugrađana. Nisu je se predstavili, ali su iskustva podelili. U nekim se kesama čak našao i šećer.
Vidim, kupili ste u Maksiju šećera, imali šećera?
Do sad ima.
Do sad ima, da. Koliko ste uzeli? Je veću? 5 kilograma.
Da, kupujem što treba, pravim i džem i sok.
Ja nisam veliki potrošač šećera, ne pravim nikakve zalihe.
Zna se da je to veštačko nestašica.
Nikad nemam više od kilo dva u kući.
tako i sad, normalno. I mislim da će to biti sve okej.
Okay. Nije problem samo sa šećerom, mislim da je za većinu ovih građana i pelet veliki problem. Cena koja skače, da li će ga biti, da li neće, dovodi nas u situaciju da ne znamo šta da radimo.
Ne verujem da će oni sad odmah podići cene. To će možda na jesen sigurno biti povećanje cena šećera, kao i svega. Vidite i sami da sve stalno poskupljuje. Svaki put kad odemo u prodavnicu sve po 10-20 dinara skuplje.
A šta kažu prodavci? Pričam sa Slobodom Stojanović, direktorkom marketinga u Persu Marketima, velikom trgovinskom lancu koji broji 160 prodavnica širom Vojvodine i u Beogradu. Kaže da u njihovim prodavnicama šećera ima i da dobavljači ugovore poštuju, ali se tražnja ne smanjuje.
Što se tiče ove namirnice, mi nismo imali trajnih nestašica, međutim dešavalo se da na nekoliko sati, obično to bude pred kraj dana, ostanemo bez šećera iz razloga što kupci u poslednje vreme kupuju mnogo, mnogo više šećera nego što je to bio slučaj prethodnih meseci ili prethodne godine u ovo vreme, pa tako desilo se, na primjer, u poslednje dve nedelje da nam je prodaja šećera 20 puta veća nego u prethodnom periodu, i to je ono što je zapravo izazvalo nestajanje šećera, konkretno u našim marketima. Iako mi svako jutro to dopunjujemo i robe imamo, međutim do popodnevnih časova sve bude rasprodato. Što se tiče samih ograničenja u količinama šećera, mi nažalost jesmo bili primorani kao i većina trgovaca da ograničimo količine po jednom kupcu, pa tako u početku bilo je ograničeno na 10 kg po kupcu, a kasnije smo to smanjili čak na 5 kg po kupcu iz razloga što se zaista dešavalo da dođu ljudi, i tu ne govorimo o količinama od 20-30 kg, tu govorimo o količinama od 100-200 kg. Gde su ljudi zaista na taj način pravili problem iz razloga što onda za druge kupce ne ostaje. Šta više, svedoci smo i u nekim trgovinskim lancima da je bilo i problema zbog toga, da su ulazili u konflikte međusobno kupci. Kod nas se to nije desilo, ali prosto da bismo izbegli takvu situaciju i da bismo imali šećera dovoljno za sve naše kupce, bili smo primorani da ograničimo količinu na 5 kg po kupcu.
Kolega Branko Vučković zvao je prodavnice po Kragujevcu. Halo, dobar dan, imate li šećera i koliko smijem da kupim? Pita Branko, a prodavci odgovaraju svako različito.
89 dinara. Ono što imate u rafu, što zateknete, možete kupiti.
10 kg ide, 89,5 dinara je po kilo.
Pa može, koliko imamo u rafu, koliko i budemo imali, ali to nešto malo, možda imamo 10-20 kila, sve zavisi.
Kilogram 89,99, nisu ograničene količine, šećer nema. Verovatno od ponedjeljka mi treba.
Očekujem, nemam ga momentalno 90 dinara. Momentalno nemam ić, nestalo mi. Jedan paket ujutro mi stiglo samo. Sutra najverovatnije će stići nešto.
A kad je u svom gradu videla prazne police, Kragujevčanka Slobodanka Ćirić se kaže iznervirala.
Šta ću sada da kupim 10 kilo šećera i koliko će to da mi traje? Gde ću da držim to? Čemu to? Niti mi pada na pamet da pravim neke zalihe, niti hoću, i kosa mi se diže na glavi od cene koju sam videla u 2-3 prodavnice, prazni rafovi gde stoji šećer, prazni rafovi gde stoji ulje. Ne znam šta radi ovaj narod i čemu to vodi i odakle im pare da to talože sve. Ti potrošiš, znači, celu penziju ili platu da bi nešto tamo skladištio, i koliko će to da ti traje? Koliko ćeš da uštediš, da pomogneš kućnom budžetu?
Solidarnost građana pri kupovini. To je poruka potpredsednika Nacionalnog udruženja potrošača Srbije Zorana Nikolića.
Tu se otvara neko drugo pitanje. Da li smo išta naučili tokom ovih, ne znam, 20-30 godina? A ja pre svega tu mislim na nešto što se zove solidarnost. Dakle, vidio sam scene koje su zaista bile neobjašnjive, a to je da su ljudi kupovali po, ne znam, 20, 30 pa i više kilograma šećera, onom pakovanju od po kilograma, i sad se ja zaista pitam šta će ljudima tolike šećera. Da li su oni to kupovali pa da preprodaju? Pazite, ima i toga. Dakle, ne mogu da se opem utisku da imalo i tu posljedica. Neko je htio da uskladišti, da lagiruje, jer znamo da šećer nema ograničen rok upotrebe, pa će ga nekad potrošiti. Ali ja sam samo razočaran zato što ništa nismo naučili. Znači, nekako se nismo opametili, ne verujemo više nikome, ni svakako objašnjenja ne pomažu.
I dalje sam bila u potrazi za odgovorom na pitanje zašto baš šećera nema, a ne neke druge namirnice. A onda mi je na začkoljicu ukazala Petrica Đaković, novinarka nedeljnika NIN, koja je istraživala ovu temu. Za nastavak priče, bitan nam je sledeći podatak. Od novembra prošle godine država je zamrzavanjem cena zaustavila poskupljenje 5 osnovnih životnih namirnica. Koliko koštaju kilogram šećera, brašna, svinjskog mesa i litar mleka i ulja, propisano je uredbom i cene ne smeju rasti, iako sve ostalo poskupljuje. Cena šećera zakucana na 89,99 dinara. Ali da li je bilo baš tako?
Šta je bio primarni razlog što pakovanja čuvenog kristal beli šećer od kilogram nije bilo na početku?
Predstavnici države su to objašnjavali činjenicom da je neki veletrgovac iz Valjeva pokupovao velike količine šećera, što moguće da je istina, ne tvrdim da nije tačno, ali mi je teško zaista da poverujem, gotovo nemoguće mi je da poverujem u to da je jedan veletrgovac mogao da pokupuje šećer sa celokupnog našeg tržišta. Ono što su činjenice jeste da šećera na tržištu ima dovoljno. Ne vidimo ni da postoji neka potražnja za njim na ino tržištu, da bismo mi došli onda u situaciju da država, kao što je bilo slučaj sa brašnom, mora da uvodi uredbu o zabrani izvoza, na primjer. I očigledno je onda da je poremećaj na tržištu, odnosno nestašica šećera, je prouzrokovana time što je država, donoseći tu uredbu o ograničavanju cena osnovnih životnih namirnica, kada je šećer u pitanju, zamrzla cenu kilogramskog pakovanja šećera. Ali je cena ostalih pakovanja koja su veća od kilograma se slobodno formira na tržištu. I sada kada razmišljate glavom jednog proizvođača šećera, ako mu država ograniči cenu jednog pakovanja ili jednog artikla, on će to naravno pokušati te gubitke da nadoknadi na drugi način. U ovom slučaju je dakle to cena drugih pakovanja. I onda imate situaciju da industrijski potrošači koji u svojim proizvodnjama koriste ogromne količine šećera neće više kupiti džakove šećera, jer se njihova cena formira tržišno, nego će umesto toga kupovati kilogramsko pakovanje čija cena je zamrznuta. Dakle, njima se više u tom trenutku isplati da kupuju kilogramsko pakovanje. To je zapravo stvorilo poremećene tržište. Ako znamo da živimo u zemlji u kojoj je šverc isproban zanat toliko puta, dakle, toj situaciji će naravno onda potpomoći razne vrste tržišnih manipulacija. Pa taj veletrgovac iz Kolubarskog okruga i njemu slični, koji će onda tu da traže šansu da učestvuju u toj tržišnoj manipulaciji, pa će kupovati ogromne količine šećera, prepakivati ili šta im je već bilo u glavi, pa ga onda prodavati kad potpomognu nestašicu koju je država i zapravo je ključni izvor tog problema sa šećerom. Kad oni tome potpomognu, šećera nestane sa tržišta zvaničnog, onda će se pojavi na nezvaničnom, kao što obično ovde biva.
To je jedan deo priče zbog toga što smo mi opet onda mogli da vidimo i da je narod pohrlio u prodavnice u potrazi za šećerom. Pa smo videli da su i građani koji nisu ni mali proizvođači, niti prave sad, ne znam, slatko i pekmez u nekim ogromnim količinama, za svoje potrebe hteli da kupe po 20-30 kilograma. Kako je tebi delovala ta pomama za ne samo šećerom, nego i drugim osnovnim životnim namirnicama, s obzirom na to da smo mi u više navrata od predsednika mogli da čujemo da mi svega ne da imamo dovoljno, nego da su nam skladišta puna i prepuna.
Mogla bih sad da imam argumente i protiv i za. Poći ćemo od toga da možda ja malo više nego prosečan građanin razumem te brojeve o kojima govorimo. Dakle, ja onda nemam razloga da ne verujem da šećera ima zaista toliko. Ako se vodim tom logikom, onda da, ta pomama običnih ljudi da lageruju ogromne količine šećera, kojim samo mogu na posletku navući neke mrave u stan, ništa drugo, može da me iznervira. I da ne razumem razlog zbog čega su se toliko uplašili i pohrlili za tim šećerom. S druge strane, mi moramo u svakom trenutku da imamo u vidu da mi živimo u zemlji koja je prošla kroz dve ozbiljne hiperinflacije i nekoliko perioda jako visokih inflacija. Svaka ta vrsta poremećaja u nama izaziva sećanje na nestašice. Dakle, mi, ili bar stariji sugrađani i oni srednjih godina, pamte različite redove, pamte zamrzavanje cena, pamte preko noći ispražnjene trgovinske rafove, pamte šverc, prodaju na kutijama i slično. I njih je tada neko uveravao da do toga neće doći, pa se to ipak desilo. Onda to nepoverenje u to šta vam govori vlast, pa čak i ako ste vi glasač te vlasti, dakle, uopšte ne govorimo sad o tome da su po šećer pohrlili oni koji ne vole sadašnju vlast i ne veruju šta govori predsjednik Vučić. Ne, mislim da su po šećer pohrlili jednako i oni koji glasaju za njega i oni koji ne glasaju za njega. Mi imamo nagomilano iskustvo da nas ne mogu reći predstavnika vlasti o tome da će šećera biti sutra i da je sve u redu toliko lako umiriti.
U međuvremenu je vlada uredbu promenila i cenu šećera ograničila na 89,99 dinara po kilogramu za sva pakovanja. Inspekcija je ipak najavila kazne jer pojedine prodavnice to ne poštuju. U radnji u Novom Pazaru, na primjer, šećer je koštao preko 100 dinara. Zanimalo me i koliko se to šećera troši u Srbiji. Agroekonomista Milan Prostran kaže da Srbija godišnje troši između 200 i 300 hiljada tona šećera, a proizvode ga fabrike koje su u vlasništvu samo dve kompanije. Čitavo tržište je u njihovim rukama, ukazuje Prostran. Belog slatkog kristala ima i za izvoz oko 50 hiljada tona godišnje. A šta je država trebalo da uradi na početku krize na rafovima? Prvo, kaže Prostran, da ne postoji razlika u cenama u zavisnosti od pakovanja, jer se kilogram prodavao i za 150 ili 160 dinara, što nije odgovaralo, primjera radi, proizvođačima slatkiša i sokova.
Bez obzira ko se radi o marifetlucima, nije korektno prema potrošačima, koji su onako u nekom vrstu stresa od ranijih vremena, pa preko pandemije, imajući neko iskustvo iz tih svih kriznih perioda kroz koje sam ja prošao, imajući vidio sam radio u Savezne vlade od 72. godine prošloga veka. Dakle, trebalo je po meni odmah država pre svega da iz svojih robnih rezervi dnevno pušta veće količine da bi se shvatilo i vidjelo da tog šećera ima. Potrošači ili građani koji su ovoga puta najnervozniji i koji plaćaju cenu ovako, ja bih rekao, nesređenog tržišta šećera, oni ne troše više, danas jedna tročlana porodica ne troši više između 2 i 3 kile šećera mesečno. To nije, dakle, neki veliki trošak, međutim, u ovom ovakvom jednom, ja bih rekao, nekorektnom ponašanju svih u lancu iscrpljuju te siromašne ljude sa malim zaradama i zadnji dinar, umjesto da, što kažu, sebi priušte neku drugu kvalitetnu hranu, on sada stvara ogromne zalihe šećera.
Srbija nije jedina država koja je uvela ograničenja cena namirnica, izvoza ili slične mere zbog inflacije koju su izazvali pandemija, a potom i rat u Ukrajini. Ali novinarka Petrica Đaković ukazuje da to nisu dugoročna rešenja.
Ograničavanje cena čak i kada se dešava u trenutku nekog prvog naleta neke krize ili neke velike neizvesnosti, ne bi smelo da traje predugo. Jer ako traje predugo, onda se dešava ovo što nam se desilo sa šećerom, a možda se nam se sutradan desi s nekom drugom namirnicom. Dakle, stvar je jasna. Mi možemo sad, kad kažem mi mislimo na državu, ona može sad odlučiti da uredba koja je doneta 15. novembra traje do 15. novembra 2025. Ali je pitanje šta će biti posledice toga. A posledice toga, ako vi terate nekoga kome rastu cene inputa, dakle, ko troši struju ili troši gas ili troši neki input čija cena raste, da on sve to plaća po tim višim cenama, a da vama nudi gotov proizvod po zamrznutoj ceni, dakle, zaključak je da on onda posluje sa gubicima. Koliko će on tako moći ili želeti, to je njegova poslovna odluka. Ili ćemo cene formirati onako kako je neophodno, tržišno neophodno, ili ćemo za posledicu imati nestašice. Dakle, možemo mi ostaviti cenu šećera ovako do 2025. ali onda pitanje je da li ćemo imati šećer.
Fotografije i snimci punih skladišta sa državnim rezervama namirnica od početka rata u Ukrajini prate televizijska obraćanja predsjednika Srbije. Predsednik je u obilazak skladišta vodio i novinare, a od jedne od nabrajalica koliko čega imamo nastala i pesma. Autor pesme Milan Stanković, poznatiji kao Sevdah Baby, i ranije je obraćanja političara pretvarao u songove. A zanimalo me je zašto je sad od Crdina, Graška i Pasulja nastala pesma.
Ja verujem da svaka ozbiljna država bi trebala da ima, ali to zalihe svega, jel, za neki duži period, ali bi pretpostavljam svaka država trebala da ima i predsjednika koji od toga ne pravi neku priču, to bi trebalo da nešto što neki službenici tamo odrade, ono koji ono, su plaćeni od naših para i da mi o tome ne moramo da slušamo, niti da razmišljamo. Ali dobro, kod nas je očigledno sve naopako, živimo u reality programu i nekako smo nas vjerojatno svi navikli.
Dok su skladišta u Srbiji puna, rafovi po Evropi su prazni. Tako su otprilike izgledale naslovnice provladinih tabloida. Novinari su po žutoj štampi lovili lažne vesti o navodnoj kataklizmi u Evropi i preuveličanim scenama iz evropskih prodavnica. A mene je telefonom u nabavku povela dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina. Proverila ima li šećera, brašna, ulja i kako se živi u srcu Evropske unije.
Sa šećerom uglavno nema problema. Najveći problem od kad je počeo rat u Ukrajini, odnosno od kad je počela ruska agresija na ovu zemlju, tiče se zejtina i brašna. Bukvalno su police u radnjama potpuno prazne, tamo gde je mesto za brašno ili zejtin. I kad god stignu zalihe, onda bude navala klijenata, međutim postoji ograničenje samo 2 kg brašna, odnosno 2 litra zejtina po osobi. Može da se pronađe zejtin u nekim drugim manjim radnjama, ali sa određeno višom cenom, na primjer umjesto nekih euro i 30 ili euro 65 koliko je litra zejtina koštala pre rata, sada litra zejtina košta oko 6 eura. Kad god čujemo da su pristigle zalihe u nekim od radnjama, onda praktično idemo po više članova porodica kako bi imali priliku da kupimo više u količinskom smislu. Što se šećera i soli tiče, to za sada nije problem i praktično konzumiramo iste redovne stvari, ali maslinovo ulje i puter su počele da budu zamena za suncokretovo ulje u našem svakodnevnom životu. Daleko smo od kataklizme, ta reč uopšte ne postoji. Radi se o prelaznoj krizi koja se polako vraća u normalu. Više velikih supermarketa su već saopštili da su našli alternativne izvore za snabdevanje brašnom i zejtinom. Tako da ti prazni raftovi koji su se ticali isključivo zejtina i brašna i ničeg drugog počinju da budu prošlost, jer su počeli sa popunjavanjem i više nisu oni redovi i one navale klijenata kao što je bilo recimo u martu i u aprilu. Sad se vraćamo normali i ni u jednom trenutku se nije radilo o kataklizmi, jer se znalo da se radi o samo o nekoj prelaznoj krizi.
Danas u Srbiji treba veza za posao i za šećer, napisao je neko ovih dana na Twitteru. A drugi je zaključio da su kafa i šećer ponovo postali sasvim pristojan poklon za odlazak u goste. Šalu na stranu, mislim da nam zalihe ni šećera ni bilo koje druge namirnice stvarno nisu potrebne, a da će prazni rafovi ostati tamo gde im je i mesto. U prošlosti. Ja sam Nevena Bogdanović i slušali ste podcast Radio Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine. Za kraj gratis savet. Budite mirni i pametno kupujte. Ne previše. Nas pratite na društvenim mrežama, pišite, lajkujte, šerujte, a sve epizode naših podcasta možete pronaći na platformama Spotify, iTunes, Google podcastima i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.